Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែមេសាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
មនុស្ស77នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការរំជួយផែនដីនៅក្នុងប្រទេសអេក្វាដ័រមនុស្សរាប់សិបនាក់នៅជាប់ក្នុងអាគារបាក់បែកបន្ទាប់ពីការរំជួយផែនដីជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនប្រធានាធិបតីភូមាលើកលែងទោសពួកអ្នកទោសនយោបាយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំណល់ថាតើលោកឡុងឌីម៉ង់គឺជានរណានិងបទសម្ភាសជាមួយលោកពូសុវច្ចនាសាស្ត្រាចារ្យនិងអ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពអំពីផលប៉ះពាល់ទៅលើសង្គមខ្មែរដោយសារកង្វះខាតការស្រាវជ្រាវលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចំនួនមនុស្សស្លាប់មកពីការរំជួយផែនដីដ៏ខ្លាំងមួយនៅក្នុងប្រទេសអេក្វាដ័របានឡើងទៅដល់77នាក់មនុស្សរាប់រយនាក់ទៀតបានរងរបួសលោក John Glass អនុប្រធានាធិបតីបាននិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ទំនងជាកើនឡើងនៅពេលដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីជុំវិញប្រទេសបន្តហូរចូលនោះក្រុមជួយសង្គ្រោះកំពុងខិតខំឲ្យទៅដល់កំពង់ផែនេសាទដែលមានមនុស្សរស់នៅដំដុំហើយនឹងឆ្នេរសមុទ្រសម្រាប់ទេសចរដែលនៅទីនោះការរំជួយផែនដីបង្កើតមានឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍លោកអនុប្រធានាធិបតី Glass បាននិយាយថាវិជាការសំខាន់ណាស់ដែលប្រជាពលរដ្ឋអេក្វាដ័រនៅរក្សាការស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងអំឡុងពេលមានអាសន្ននោះការសិក្សាភូមិគុបសាសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការរំជួយផែនដីដែលមានកម្លាំង7កណ្ដាក់សញ្ញា8បង្កើតមានឡើងការពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍នៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងនេះការជួយផែនដីនេះស្ថិតនៅចម្ងាយ170គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានីគីតូដែលនៅទីនោះការជួយផែនដីបង្កាត់ផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីហើយនឹងទូរស័ព្ទចល័តនៅក្នុងសកាត់មួយចំនួនអគារនៅក្នុងរដ្ឋធានីគីតូបានយួរប្រហែល40វិនាទីដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរត់គេចចេញមកតាមផ្លូវស្ពានបានបាក់នៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែកាយ៉ាគីលនៅក្នុងទីក្រុងម៉ង់តាចំណតអាកាសយានបានបិទបន្ទាប់ពីកន្លែងត្រួតពិនិត្យបានខូចខាតលូក្លាសបាននិយាយបន្តទៀតថាឆ្មាំការពារជាតិបានត្រូវដាក់ពង្រាយដើម្បីរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់មានការចេញការព្រមានរលកយក្សស៊ូណាមីក៏ប៉ុន្តែមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍ភ្លាមភ្លាមពីរលកនោះទេប្រធានាធិបតីរ៉ាហ្វាអែលខូរីបានឋិតនៅក្នុងប្រទេសមិនបានឋិតនៅក្នុងប្រទេសអេក្វាដ័រនៅពេលរំជួយផែននេះនោះទេលោកបានឋិតនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមបន្ទាប់ពីចូលរួមសន្និសីទនៅវិមានវ៉ាទីកង់កាលពីថ្ងៃសុក្រលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយកាលពីដំបូងថាលោកប្រហែលវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសវិញនៅរសៀលថ្ងៃអាទិត្យនេះជនជាតិជប៉ុនរាប់ពាន់នាក់ដែលមានការភ័យខ្លាចកំពុងស្ថិតនៅក្នុងយប់ទី3នៅមជ្ឈមណ្ឌលជនភៀសខ្លួននៅពេលដែលការរំជួយផែនដីបន្តធ្វើឲ្យរង្គើកោះគីយូស៊ុដែលជាកោះដ៏សំខាន់មួយនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសជប៉ុនមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏41នាក់បានស្លាប់ហើយមនុស្សជិត2000នាក់ទៀតបានរងរបួសចាប់តាំងពីថ្ងៃពហុដោយសារការរំជួយផែនដីដ៏ខ្លាំងមួយនេះការរំជួយផែនដីបានធ្វើឲ្យអាគារនិងស្ពានដួលរលំដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបាក់ដីហើយថែមទាំងធ្វើឲ្យរទេះភ្លើងធ្លាក់ចេញពីផ្លូវទៀតផងពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះបានបន្តនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីប្រយុទ្ធស្ថានភាពអាកាសធាតុដ៏ត្រជាក់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះនៅពេលដែលមនុស្សរហូតដល់100នាក់នៅជាប់នៅក្នុងអាគារដួលរលំនៅក្នុងទីក្រុងគូម៉ាម៉ូតូប៉ូលីសគ្រូពេទ្យអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យនិងកងទ័ពរាប់ពាន់នាក់បានតាក់ទិននៅក្នុងការជួយសង្គ្រោះដែលបានរំខានដោយខ្យល់និងការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការរំជួយផែនដីនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង90,000នាក់រស់នៅមជ្ឈមណ្ឌលជំនលះនៅឯសាលារៀននិងអគាររដ្ឋាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋាន
VOA
លោកទីនកយ៉ោប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសភូមាបានលើកលែងទោសពួកអ្នកទោស83អ្នកដែលត្រូវបានគេជឿជាក់ថាបានជាប់គុកដោយសារហេតុផលខាងនយោបាយការិយាល័យរបស់ប្រធានាធិបតីបានប្រកាសការលើកលែងទោសនេះនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយនិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីភូមាបានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាដែលមានគោលបំណងធ្វើឲ្យសម្រេចការផ្សះផ្សាជាតិនៅពេលដែលឆ្នាំថ្មីតាមបែបពុទ្ធសាសនាចាប់ផ្ដើមរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ភូមាត្រូវបានដឹកនាំដោយគណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអង់សានស៊ូជីបានទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងសកម្មជននយោបាយរាប់រយនាក់នៅក្រោមអតីតក្រុមប្រឹក្សាយោធារបស់ភូមាដែលកាន់កាប់ប្រទេសនេះអស់រយៈពេលជាង5ទសវត្សរហូតដល់តែប្រគល់អំណាចទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលពាក់កណ្ដាលស៊ីវិលនៅឆ្នាំ2011នៅក្នុងសន្ទរកថាតាមទូរទស្សន៍ជាតិនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រធានាធិបតីបានសន្យាដោះលែងពួកអ្នកទោសនយោបាយសកម្មជននិងនិស្សិតដែលប្រឈមការកាត់ទោសជាប់ទាក់ទិននឹងរឿងនយោបាយនោះគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអង់សានស៊ូជីបានកាន់កាប់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសភូមាកាលពីខែមុនបន្ទាប់ពីជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅមួយកាលពីខែវិច្ឆិកាលោកស្រីអង់សានស៊ូជីដែលបានចំណាយពេល2ទសវត្សរ៍នៅក្នុងការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះមិនអាចធ្វើជាប្រធានាធិបតីបណ្ដាលមកពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលព្រៀងដោយពួកមេដឹកនាំយោធាក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីបានត្រូវតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដោយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រធានាធិបតីថ្មីហើយនៅលោកស្រីក៏ធ្វើជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីធ្វើទៅតាមការសន្យារបស់លោកស្រីដើម្បីដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈប្រធានាធិបតីដែលមានតែឈ្មោះនោះមន្ត្រីហេរ៉ាញ់វត្ថុមកពីជុំវិញពិភពលោកកំពុងសន្យាខិតខំឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីដាក់ប្រាក់ចូលក្នុងសេដ្ឋកិច្ចដែលមានការលំបាកនោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពួកសមាជិកមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បាននិយាយថាពួកគេនឹងផ្តោតនឹងធ្វើការចំពោះទៅកាន់ការរីកលូតលាស់សកលខ្លាំងជារៀបបង្កើតការងារច្រើនហើយនឹងមានតុល្យភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងអត្ថាធិប្បាយនេះកើតឡើងដែលជាផ្នែកមួយនៃជំនួបនៅសប្តាហ៍នេះរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិនិងធនាគារពិភពលោកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ហើយបានអំពាវនាវឲ្យបន្តបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់ហើយនឹងបន្ថែមការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីកលូតលាស់ពួកមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកំពុងអំពាវនាវឲ្យធ្វើកំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងវិស័យជាច្រើនរួមមានធនាគារហើយនឹងធ្វើឲ្យកាន់តែពិបាកឡើងដល់ការលាក់ទ្រព្យសម្បត្តិពីពួកអ្នកប្រមូលពន្ធដារបន្ទាប់ពីរឿងអាស្រូវឯកសារប៉ាណាម៉ាមកពួកអ្នកជំនាញមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិនិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកបន្តរីកលូតលាស់ក្នុងល្បឿនមធ្យមដោយមានការប្រមាណមើលថាសេដ្ឋកិច្ចមានភាពទន់ខ្សោយក្នុងប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះពួកអ្នកជំនាញពមានពីការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងពាណិជ្ជកម្ម
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅ1អត្រាការប្រាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា2ចំងល់ថាតើលោកឡុងឌីម៉ងគឺជានរណានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីក្តីបារម្ភរបស់ពលរដ្ឋនីសេរីយ៉ាថាពួកគេមិនអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ពួកគេវិញបាននៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកពូសុវច្ឆនាសាស្ត្រាចារ្យនិងអ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់ឆាកប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពអំពីផលប៉ះពាល់ទៅលើសង្គមខ្មែរដោយសារកង្វះខាតការស្រាវជ្រាវនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីច្បាប់អាហារសេសល់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងនៃចំនួនធនាគារសេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រាក់បញ្ញើការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីនិងចំនួនគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីទ្រង់ទ្រាយតូចតែយកការប្រាក់ខ្ពស់ប្រមាណ 30% ក្នុងមួយឆ្នាំជំវិញបញ្ហាការប្រាក់នេះមានការលើកឡើងឲ្យដាក់កំហិតការប្រាក់នៅកម្ពុជានាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA បានសម្ភាសលោកហេងឌីណាសមាជិកម្នាក់នៃសមាគមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា អំពីការដាក់កំហិតការប្រាក់នេះហើយជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
មានមតិមួយចំនួនបានលើកឡើងថាគួរមានការកំហិតលើអត្រាការប្រាក់យកដោយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុពីព្រោះវាមានកម្រិតខ្ពស់ដែលអាចប៉ះពាល់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចសក្តានុពលអាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមក៏ដូចជាភាពក្រីក្រក៏ប៉ុន្តែសំណួរថាតើកម្ពុជាគួរមានការកំហិតលើអត្រាការប្រាក់ដែរឬទេលោកហេងឌីណាដែលជាសមាជិកមួយរូបនៃសមាគមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថា
ជាទូទៅកម្ចីកាន់តែតូចមានការប្រាក់កាន់តែខ្ពស់បើគិតពីការប្រាក់ក្នុងឆ្នាំជាឧទាហរណ៍សម្រាប់ធនាគារពាណិជ្ជការប្រាក់សម្រាប់កម្ចីពេញផ្ទះអាចស្ថិតនៅក្នុង 10% ក្នុងឆ្នាំហើយចំពោះមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុវិញការប្រាក់សម្រាប់កម្ចីជាក្រុមដែលអតិជនចងជាក្រុមនៅមេផ្សេងហ្នឹងនឹងមានទំហំប្រហែល2លានរៀលឬក៏500ដុល្លារសម្រាប់អតិជនអ្នកគឺស្ថិតក្នុងរង្វង់ 32% ក្នុងឆ្នាំ
បន្ថែមលើនេះមានមតិមួយចំនួនទៀតបានលើកឡើងថាអត្រាការប្រាក់នៅកម្ពុជាមានកម្រិតខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែបើធៀបនឹងទស្សវត្សមុនការប្រាក់នៅកម្ពុជាមានការថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់លោកហេងឌីណាបានលើកឡើងថា
ពេលមើលលើអត្រាការប្រាក់គេក៏ត្រូវមើលពីទំហំនិងរយៈពេលនៃកម្ចីដែរជាធម្មតាការគណនាភាគរយអាចឃើញធំនៅពេលដែលទំហំកម្ចីនឹងតូច
កម្រិតការប្រាក់គឺជាកម្រិតការប្រាក់មួយដែលរដ្ឋាភិបាលមួយអាចកំណត់ជាកម្រិតអតិបរមាដែលធនាគារឬគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអាចយកពីអតិថិជនជាឧទាហរណ៍នៅប្រទេសខ្លះដូចជានៅប្រទេសថៃរដ្ឋកំណត់មិនឲ្យស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុយកការប្រាក់លើសពី 36% ទេកម្រិតការប្រាក់នោះមានគោលបំណងច្រើនដូចជាដើម្បីការពារអតិថិជនកុំឲ្យលងខ្លួននឹងបំណុលដែលមានការប្រាក់ខ្ពស់និងការកេងប្រវ័ញ្ចដែលធ្វើឲ្យពួកគេបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងដីធ្លីជាដើមលោកហេងឌីណាបានបញ្ជាក់ថា
កម្រិតការប្រាក់ទាំងនេះតែងតែមានបំណងល្អនិងមានប្រជាប្រិយភាពសម្រាប់នយោបាយក៏ប៉ុន្តែបទពិសោធន៍ក្នុងបណ្ដាប្រទេសភាគច្រើនដូចជានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងទ្វីបអាមេរិកត្បូងបានបង្ហាញពីភាពអវិជ្ជមានច្រើនដូចជាភាពគ្មានប្រសិទ្ធភាពនៃកម្រិតនិងការរាំងស្ទះដល់ការរីកចម្រើនវិស័យហិរញ្ញវត្ថុដូចជាការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដែរផ្ទុយនឹងបំណងល្អកំហិតទាំងនឹងភាគច្រើនមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានច្រើនដល់អ្នកក្រនិងអាជីវកម្មខ្នាតតូចដោយសារការដាក់កំហិតមិនត្រឹមត្រូវនិងការអនុវត្តមិនបានល្អ
បន្ថែមលើនេះលោកក៏បានបន្តទៀតថានៅក្នុងបរិបទអភិវឌ្ឍនិងស្ថាប័ននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាមិនគួរដាក់កំហិតការប្រាក់សម្រាប់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូលនោះទេទោះបីជាមានទស្សនៈដែលថាកំហិតការប្រាក់គួរស្ថិតក្នុងកម្រិតមួយដែលមិនអាចឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចំណេញខ្លាំងពេកនិងមិនឲ្យខាតពេកក្តីក៏ជាក់ស្ដែងការអនុវត្តលើកំហិតការប្រាក់មានភាពលំបាកហើយភាគច្រើនពុំមានប្រសិទ្ធភាពពីព្រោះគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងអ្នកផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីអាចបង្កើនថ្លៃកម្ចីផ្សេងៗតាមរយៈបង្កើនថ្លៃកម្រៃជើងសារនិងថ្លៃប្រតិបត្តិការបន្ថែមលើការប្រាក់លោកហេនីណាបានបញ្ជាក់ថាន
ៅពេលដែលកំហិតការប្រាក់មានកម្រិតទាបពេកនោះគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុអាចដកសាខានិងសេវារបស់ខ្លួនចេញពីតំបន់ដែលមានថ្លៃប្រតិបត្តិការខ្ពស់ឯករាជ្យនៃនេះវាអាចប៉ះពាល់ដល់ការទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុឬសេវាហិរញ្ញវត្ថុរបស់អតិថិជននៅជនបទទាំងនេះបន្ថែមលើពីនេះទៀតការគុតចេញនិងការផ្តល់សេវានិងកម្ចីក្នុងតំបន់នោះទៀតសោតក៏អាចមានការថយចុះឲ្យអតិថិជននឹងទៅខ្ចីអ្នកចងការខ្សែភ្លើងការដែលយកការប្រាក់ពោះជាងគ្រឹះស្ថានក្រៅហិរញ្ញវត្ថុអតិថិជន
សំណួរមួយទៀតសួរថាបើពុំដាក់កំហិតការប្រាក់តើកម្ពុជាគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបន្តៀបការប្រាក់និងការពីអតិថិជនលោកហេងឌីណាបានបកស្រាយថាជាជាងការដាក់កំហិតការប្រាក់ការជំរុញការប្រកួតប្រជែងរវាងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអំពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុមានសារៈសំខាន់លោកហេងឌីណាបានលើកឡើងថា
ការប្រាក់និងចុះទៀតជាងបច្ចុប្បន្នប្រសិនបើទី1ការប្រាក់នៅកម្ចីដែលអ្នកវិនិយោគផ្ដល់ដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាជាប់ទៀតជាងមុនហើយនេះវាអាស្រ័យលើកម្រិតហានិភ័យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងមូលជាពិសេសសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតទី2ការកើនឡើងនៃប្រសិទ្ធភាពប្រតិបត្តិការរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែល អាស្រ័យលើកម្រិតការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងក្រុមហ៊ុនកម្ចីនិងការគ្រប់គ្រងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងនោះ
ការយល់ដឹងអំពីហិរញ្ញវត្ថុរបស់អតិថិជនក៏មានសារៈសំខាន់ផងដែរលោកហេនរីណាបានបញ្ជាក់ថា
ការយល់ដឹងនេះសំដៅលើការយល់ដឹងពីចេះគិតគូរមុននឹងខ្ចីការប្រាក់មុននឹងខ្ចីការប្រាក់ប្រាក់កម្ចីនិងការយល់ដឹងពីសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចជាអតិថិជនដូចជាថាតើការប្រាក់សម្រាប់កម្ចីក្នុងទំហំមួយវាសមស្របទៅនឹងតាមអាជីវកម្មរបស់គាត់ដែរអត់ឬចំណូលរបស់គាត់ដែរទេហើយថាតើការចាយវាយឬការទិញសម្ភារៈវាសមស្របនឹងចំណូលនិងទុនធានដែលខ្លួនមានដែរទេ
លោកក៏បានបន្ថែមទៀតថាការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនេះទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីស្ថាប័នអប់រំប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយការពិភាក្សាក្នុងគ្រួសារនិងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដោយបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងហិរញ្ញវត្ថុពីថ្នាក់មូលដ្ឋានការពន្យល់ណែនាំដល់អតិថិជនថ្មីនិងទួលនីតិរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងការជំរុញការយល់ដឹងអំពីប្រភេទកម្ចីឬអំពីព័ត៌មានស្ដីអំពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងបុគ្គលដែលមានលក្ខណៈកេងប្រវ័ញ្ចក្រៅពីនេះដើម្បីការពារអតិថិជនពីការកេងប្រវ័ញ្ចលោកហេនរីណាបានឲ្យដឹងទៀតថានិយ័តករមានទួលនីតិសំខាន់ក្នុងការធ្វើការអង្កេតតាមដាននិងចាត់វិធានការចំពោះគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុឬអ្នកចងការដែលផ្ដល់កម្ចីក្នុងលក្ខណៈកេងប្រវ័ញ្ចតាមរយៈការយកការប្រាក់ខ្ពស់ហួសហេតុឬតម្លៃសេវាកម្មពុំសមរម្យដូច្នេះការសហការគ្នារវាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុធនាគារជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
លោកឡុងឌីម៉ងគឺជានរណានេះគឺជាចំណល់ដែលកើតមានឡើងក្រោយពេលដែលលោកត្រូវបានតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជំនួសលោកសុតឌីណាអតីតមេដឹកនាំចលនានិស្សិតប្រជាធិបតេយ្យដែលតែងតែសហការជាមួយសហជីពសេរីកម្មកររបស់លោកជាវិជាក្នុងការដឹកនាំបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំឡុងទសវត្សរ៍1990លោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងវ័យ36ឆ្នាំលោកឡុងឌីម៉ងដែលជាអ្នកនាំពាក្យនិងជាអនុប្រធានរដ្ឋបាលនៃសាលារាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទូរស័ព្ទមកប្រាប់អំពីការតែងតាំងលោកជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកបានទទួលទូរស័ព្ទនេះភ្លាមក្រោយពីលោកសុតឌីណាត្រូវបានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសាពីបទសង្ស័យថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហើយតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំខ្លួនលោកបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសា
ដំបូងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនថាខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចដែរនៅពេលដែលបានទទួលទូរស័ព្ទពីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាឲ្យទៅបំពេញកិច្ចការងារនេះភ្ញាក់ផ្អើលនោះភ្ញាក់ផ្អើលត្រង់ថាមិនដែលបានគិតទុកជាមុនសោះបាទ
លោកឡុងឌីម៉ងគឺជាកូនច្បងនៃកូនពីរនាក់របស់លោកឡុងវិសាឡូរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសនិងជាកូនប្រសាររបស់លោកញឹមវណ្ដាអនុប្រធានអាជ្ញាធរជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយក្រោយពីបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅប្រទេសបារាំងនៅឆ្នាំ2004លោកឡុងឌីម៉ងបានចាប់ផ្ដើមការងារជាជំនួយការរបស់លោកកែបយុតិមាអតីតអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅឆ្នាំ2005មុនពេលលោកក្លាយជាអ្នកនាំពាក្យនិងជាអនុប្រធានផ្នែករដ្ឋបាលនៅសាលារាជធានីភ្នំពេញទូនីតិនិងតំណែងរបស់លោកឡុងឌីម៉ងបានឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងធ្វើកំណែតម្រង់ដោយការបញ្ចូលមនុស្សចំនួនថ្មីរបស់គណៈបកនេះចូលកាន់តំណែងសំខាន់ៗជាបណ្ដាបណ្ដាជំនួសកម្មាភិបាលចាស់សល់ពីសម័យកុម្មុយនីសលោកឡុងឌីម៉ងបានទទួលតំណែងនេះ ខណៈដែលលោកលងវិសាឡូឪពុករបស់លោកដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បំផុតទី2នៅក្រសួងការបរទេសមិនបានឡើងតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីជំនួសលោកហៅណាំហុងអាយុ81ឆ្នាំដែលសូមលាលែងពីតំណែងនោះឪពុករបស់លោកលងឌីម៉ងគឺជាបញ្ញវន្តដែលបានវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញក្រោយពេលខ្មែរក្រហមដណ្ដើមបានអំណាចនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ពេលលោកលងវិសាឡូមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាដំបូងខ្មែរក្រហមបានដាក់ឲ្យលោកនៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែនៅសាលាតិចណូហើយឲ្យលោកគូផែនទីរដ្ឋបាលប្រទេសកម្ពុជាដែលមានបែងចែកជាភូមិភាគនិងតំបន់ព្រោះលោកជាបញ្ញវន្តតែម្នាក់គត់មានជំនាញខាងប្រព័ន្ធព័ត៌មានភូមិសាស្ត្រ GIS ក្រោយមកលោកលងវិសាឡូត្រូវបានខ្មែរក្រហមបញ្ជូនទៅគុកបឹងត្របែកមុនពេលខ្មែរក្រហមចូលកាន់អំណាចបញ្ញវន្តភាគច្រើនដែលមិនមានទំនាក់ទំនងឬមិនគ្រប់គ្រងចលនាកុម្មុយនីសកាលនោះបានព្យាយាមចាក់ចេញពីប្រទេសហើយមិនហ៊ានចូលមកក្នុងប្រទេសទេលោកឡុងឌីម៉ង់និយាយថាធ្វើបើឪពុករបស់លោកបានបណ្ដោះបណ្ដាលនិងជួយរកការងារឲ្យលោកធ្វើក្តីលោកនិយាយថាការតែងតាំងលោកជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតនេះមិនតាក់ទងនឹងឪពុករបស់លោកដែលជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសនោះទេ
ការតែងតាំងនេះគឺពិតជាមិនបានធ្វើឡើងតាមការលើកឡើងដូចថាជាខ្សែស្រឡាយដោយសារខ្ញុំជាកូនប្រុសពុកខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនអាចឲ្យខ្ញុំខុសទេដោយសារខ្ញុំជាកូនរបស់ពុកខ្ញុំ
លោកឡុងឌីម៉ង់បានឲ្យដឹងថាតំណែងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតនេះគឺជាការងារថ្មីសម្រាប់លោកហើយលោកនឹងមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងខិតខំរៀនសូត្រពីការងារដើម្បីបម្រើពលករខ្មែរនៅកូរ៉េខាងត្បូងឲ្យបានល្អដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាដោយដែលឯកអគ្គរដ្ឋទូតមុនលោកបានជួបប្រទះនោះ
ហើយបញ្ហាអំពើពុករលួយនេះជាបញ្ហាមួយដែលយើងត្រូវតែដោះស្រាយនៅទីណាក៏យើងត្រូវតែធ្វើដែរសូមឲ្យខ្ញុំនៅសាលារៀនខ្ញុំពេញនេះគឺថាតែងតែធ្វើការដោយតម្លាភាពប្រមូលនៅរាល់មតិយោបល់របស់មហាជននៅពេលដែលមហាជនលើកឡើងអំពីភាពមិនប្រក្រតី
ធ្វើបើលោកឡុងឌីម៉ង់បានចាប់កំណើតនៅទីក្រុងភ្នំពេញក្តីលោកបានចាប់ផ្ដើមការសិក្សាបឋមសិក្សារយៈពេល2ឆ្នាំនៅទីក្រុងឡាហាវ៉ានប្រទេសគុយបាពេលឪពុករបស់លោកគឺលោកឡុងវិសាឡូធ្វើជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំនៅប្រទេសកុម្មុយនីសនេះរយៈពេល5ឆ្នាំពីឆ្នាំ1982ដល់ឆ្នាំ1987នៅសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាជំនាន់កុម្មុយនីសលោកឡុងឌីម៉ង់បានលោកបន្តការសិក្សានៅប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យមុនពេលលោកទៅបន្តការសិក្សានៅប្រទេសបារាំងនៅឆ្នាំ1997រយៈពេល7ឆ្នាំលោកឡុងឌីម៉ង់ទទួលបានបរិញ្ញាបត្រពីសាកលវិទ្យាល័យប៉ារីសឌីហ្វីនហើយលោកបានបន្តការសិក្សាយកអនុបណ្ឌិតនៅសាលាអេកូដេអ៊ីទ្វីតអង់ទេណាសិនណាល់លោកជុំសុនរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបានប្រាប់ VA ថាបទពិសោធន៍ការងាររបស់លោកឡុងឌីម៉ង់គួបផ្សំនឹងសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិដែលលោកទទួលបានពីសាលាអេកូដេអ៊ីទ្វីតអង់ទេណាសិនណាល់នៅប្រទេសបារាំងកាលពីឆ្នាំ2004ធ្វើឲ្យលោកត្រូវរដ្ឋាភិបាលមើលឃើញថាជាមន្ត្រីស័ក្តិសមជាអ្នកកាន់តំណែងឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំនៅកូរ៉េខាងត្បូង
នៅតែធ្វើអគ្គរដ្ឋទូតនោះត្រូវមានការជួយដឹងអំពីទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិទំនាក់ទំនងការទូតហើយក៏មាននិតិប្រសល់ក្នុងការទំនាក់ទំនងខាងការជួយដោះស្រាយដល់ពលករខ្មែរយើងនៅប្រទេសកូរ៉េដែរហើយនេះគឺជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលថ្នាក់ដឹកនាំយើងផ្ដោតជាសំខាន់ក្នុងការស្វែងរកឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៅប្រចាំនៅកូរ៉េខាងត្បូង
លោកជុំសុនរីបានបន្តថាលោកឡុងឌីម៉ង់មានបទពិសោធន៍ការងារក្នុងការជួយដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីនៅរាជធានីភ្នំពេញផ្ទុយទៅវិញបទពិសោធន៍នេះត្រូវសកម្មជនការពារសិទ្ធិអំណាចឋាននៅតំបន់បង្កក់បរិយាកលានិងតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតវាតម្លៃសមត្ថភាពរបស់លោកឡុងឌីម៉ង់ផ្ទុយពីការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីទេវនីអ្នកតំណាងសកម្មជនការពារសិទ្ធិអំណាចឋាននៅតំបន់បង្កក់ដែលច្រើនតែប្រឈមជាមួយនឹងអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញនិយាយថាលោកឡុងឌីម៉ង់មិនមានសមត្ថភាពនិងមិនស័ក្តិសមធ្វើជាអ្នកតំណាងប្រទេសទេព្រោះលោកជាអ្នកនាំពាក្យមិនមានឆន្ទៈស្មោះត្រង
់ការនាំពាក្យរបស់គាត់ដែលនិយាយទៅសារព័ត៌មាននិងនិយាយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋអីជាដើមគឺតែងតែលៀបពណ៌បន្លំអញ្ចឹងគាត់ដូចជាមិនមានសមត្ថភាពដូចបង្ហាញពីភាពស្មោះត្រង់និងមានឆន្ទៈប្រកបសម្រាប់បម្រើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរងគ្រោះជាក់ស្ដែងនៃប្រជាពលរដ្ឋបង្កក់នៅកន្លែងផ្សេងៗ
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីអនាគតឯកអគ្គរដ្ឋទូតនេះបានប្រាប់ VA ថាបញ្ហាជំរងចម្រាស់ដែលលោកបានប្រឈមដោះស្រាយនេះគឺជាបទពិសោធន៍ដែលបង្រៀនឲ្យលោកចេះសម្របសម្រួលដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋមិនបានយល់ដឹងពីការប្រឹងប្រែងរបស់លោកក្នុងការសម្របសម្រួលរវាងប្រជាជននិងក្រុមហ៊ុនហើយនិងសមត្ថកិច្ចខាងរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនោះទេតាំងពីតូចមកលោកឡុងឌីម៉ង់ចង់ធ្វើការក្នុងក្រសួងការបរទេសធ្វើជាមន្ត្រីការទូតឬធ្វើការងារតាក់ទងនឹងជំនាញរបស់លោកខាងទំនាក់ទំនងបរទេស ព្រោះលោករស់នៅក្នុងត្រកូលអ្នកការទូតលោកឡុងឌីម៉ង់និយាយថាការតែងតាំងតំណែងថ្មីនេះធ្វើឲ្យលោកភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលលោកកំពុងដកអារម្មណ៍នឹងការងាររដ្ឋបាលមូលដ្ឋានបច្ចុប្បន្នរបស់លោកម្យ៉ាងវិញទៀតលោកនិយាយថាលោកត្រេកអរព្រោះនេះជាបំណងរបស់លោកតាំងពីតូចនិងជាតំណែងចំជំនាញរបស់លោករៀនពីសាលាលោកមានស្នាដៃក្នុងការជួយអតីតអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញធ្វើតំណែងតំណងជាមួយមន្ត្រីទូតបារាំងធ្វើផែនការប្លង់គោលអភិវឌ្ឍរាជធានីភ្នំពេញឆ្នាំ2035ដោយមានជំនួយពីរដ្ឋបាលក្រុងប៉ារីសហើយលោកមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងពាណិជ្ជករកូរ៉េខាងត្បូងនៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោកក៏បង្ហាញក្តីបារម្ភដែរ
បារម្ភយ៉ាងម៉េចបារម្ភត្រង់ថាវាជាកន្លែងមួយថ្មីវាថ្មីត្រង់ថាយើងមានជំនាញពីផ្នែកការងារទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិដោយសារយើងរៀនសូត្រដូចយើងបានដឹងជាមេរៀនយើងបានដឹងជាទ្រឹស្ដីនៅលើសៀវភៅប៉ុន្តែតរលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងយើងអត់តែបានមានបទពិសោធន
៍ទោះជាយ៉ាងណាក្ដីលោកឡុងឌីម៉ង់បង្ហាញសេចក្ដីក្លាហាននិងការតាំងចិត្តដើម្បីបំពេញការងារឲ្យបានលទ្ធផលល្អលោកបាននិយាយថាលោកបានស្រាវជ្រាវអំពីការងារសំខាន់សំខាន់ដែលលោកត្រូវធ្វើតាំងពីទទួលបានការតែងតាំងដើម្បីត្រៀមខ្លួនផ្ដល់សេវាឲ្យបានល្អជូនពលករខ្មែរនៅកូរ៉េខាងត្បូងជាង40,000នាក់រីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមឧទានបូកូហារ៉ាមបានបង្ខំប្រជាជនជាង2លានអ្នកនៅភូមិខាងជើងប្រទេសនីជេរីយ៉ាឲ្យចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាខ្លួនកំពុងមានភាពជឿនលឿនក្នុងការប្រឆាំងនឹងក្រុមនេះប៉ុន្តែសន្តិសុខនៅតែមានភាពទន់សោយនៅឡើយហើយប្រជាជនដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងមានការភ័យខ្លាចថាពួកគេនឹងមិនអាចវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ពួកគេវិញបាននៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនោះទេលោក Christine ជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក John Ali បានរត់ចេញពីភូមិរបស់ខ្លួនក្បែរទីក្រុង Gaza ភាគឦសាននៃប្រទេសនីជេរីយ៉ានៅពេលដែលក្រុមឧទាម Boko Haram បានធ្វើការវាយប្រហារលើភូមិនោះលោក Ali គិតថាលោកនឹងមិនចាកចេញពីផ្ទះយូរនោះទេប៉ុន្តែលោកមិនបានត្រឡប់ទៅវិញអស់រយៈពេលជិត2ឆ្នាំហើយផ្ទះរបស់លោកអាលីនៅពេលនេះគឺជាខ្ទមប្រក់ដោយសង្កសីដ៏ក្តៅក្នុងជំរំពោពេញទៅដោយជនភៀសខ្លួនក្នុងក្រុងម៉ាឌូហ្គារីនៃរដ្ឋប៊ូណូលោកអាលីគ្មានប្រាក់នោះទេគាត់មិនអាចស្វែងរកការងារធ្វើបានហើយលោកពឹងផ្អែកលើទីភ្នាក់ងារជួយសង្គ្រោះសម្រាប់អាហារតែ2ពេលដែលលោកនិងគ្រួសារទទួលបានជារៀងរាល់ថ្ងៃ
Up to date this Boko Haram means are still on operation.
រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះក្រុមបូកូហារ៉ាមនៅតែមាននៅទីនេះពួកគេមានស្ថិរភាពពួកគេថែមទាំងបោះជំរំក្នុងភូមិរបស់យើងទៀតផងដូច្នេះយើងគ្មានផ្លូវដែលអាចវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះបានទេក៏ប៉ុន្តែយើងពិតជាចង់ត្រឡប់ទៅវិញណាស
់លោកអាលីគឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាជននីជេរីយ៉ាជាង2លាន1សែននាក់ដែលបានរត់គេចពីការប្រយុទ្ធគ្នារវាងក្រុមបូកូហារ៉ាមនិងក្រុមយោធានៅភូមិអេសាននៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាការប្រយុទ្ធគ្នានោះបានបន្សល់នូវការខូចខាតនៅក្នុងភូមិនិងទីក្រុងនិងធ្វើឲ្យផ្លូវសំខាន់ៗជាច្រើនមិនអាចធ្វើដំណើរបានរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋប៊ូណូដែល VOA ទទួលបានបង្ហាញថាក្រុមឧទាមបានបំផ្លាញលំនៅឋានជិត1លានខ្នងនិងថ្នាក់រៀនប្រហែល5000បន្ទប់ជនភៀសខ្លួនមួយចំនួនធំមិនបានរស់នៅក្នុងជំរំទេប៉ុន្តែបានទៅស្នាក់នៅតាមផ្ទះក្នុងទីក្រុងផ្សេងៗទូទាំងប្រទេសនីជេរីយ៉ាតែទោះជាយ៉ាងណាក្តីមន្ត្រីមួយរូបនៃរដ្ឋប៊ូណូបានប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលមិនចង់ឲ្យជំរំប្រជាជនភៀសខ្លួនទាំងនោះក្លាយជាជំរំអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ពួកគេនោះទេក្រុងម៉ៃឌូហ្គារីបានក្លាយជាជំរកសម្រាប់ប្រជាជនប្រហែល800,000នាក់ដែលបានរត់គេចពីក្រុមបូកូហារ៉ាមនេះបើយោងតាមអង្គការទេសន្ត្រប្រវេសអន្តរជាតិទីភ្នាក់ងារជាតិគ្រប់គ្រងការសង្គ្រោះបន្ទាន់និយាយថាពួកគេចង់បញ្ជូនប្រជាជនដែលភៀសខ្លួនទាំងនេះត្រឡប់ទៅផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេវិញក្នុងឆ្នាំនេះប៉ុន្តែលុត្រាតែទីក្រុងដែលត្រូវបានបំផ្លាញដោយសារការវាយប្រហារនោះអាចឲ្យប្រជាជនរស់នៅបានអ្នកនាំពាក្យរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះគឺលោកសានីដេធីនិយាយថាសុវត្ថិភាពគឺជាបញ្ហាចម្បងមួយទៀត
Almost all the communities are clear but you know there are some pockets of them here and there.So I think what they are trying
ក្រុមឧទាមត្រូវបានកម្ចាត់ចេញស្ទើរតែគ្រប់សហគមន៍ប៉ុន្តែនៅតែមានសេសសល់បន្តិចបន្តួចពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយដូច្នេះខ្ញុំគិតថា
អ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើឥឡូវនេះគឺព្យាយាមបោះសម្អាតសហគមន៍ទាំងអស់ដើម្បីឲ្យយើងអាចប្រកាសប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យត្រឡប់ទៅវិញដោយសុវត្ថិភាព
ក្រុមយោធានីហ្សេរីយ៉ានិយាយថាពួកគេបានរឹតបន្តឹងសន្តិសុខក្នុងទីក្រុងម៉ៃឌូហ្គារីបានបើកឲ្យដំណើរការឡើងវិញផ្លូវសំខាន់ៗដែលឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងនេះនិងកំពុងបណ្តេញក្រុមបូកូហារ៉ាមចេញពីភូមិដាច់ស្រយាលដែលពួកយុទ្ធជនរបស់ក្រុមនេះកំពុងលាក់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែប្រជាជនដែលចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងទាំងនេះនិយាយថាពួកគេនៅមិនទាន់មានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពនៅឡើយទេ
ទោះបំសិនជាគេលោកជនដែរសាមតាហ្វីវ៉ាសេដេហ្វាតាមូឌីនហ្គារីយ៉ាយ៉ារូ
មូសាគូបាគឺជាកសិករម្នាក់ដែលពីមុនបានរស់នៅក្នុងភូមិមួយក្បែរក្រុងហ្គាហ្សាហើយបានរត់គេចខ្លួនទៅទីក្រុងម៉ៃឌូហ្គារីលោកសង្ឃឹមថានឹងបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះប៉ុន្តែលោកនឹងមិនទៅវិញនោះទេរហូតទាល់តែតំបន់ចាស់របស់លោកមានសន្តិភាពដូចពីមុនដោយគ្មានការងារធ្វើនិងគ្មានវិធីដែលអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានប្រជាជនភៀសខ្លួនរាប់លានអ្នកដូចជាលោកគូបានៅតែស្ថិតក្នុងភាពស្រពិចស្រពិលនៅភាគខាងជើងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាដដែលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកពូសុវច្ចនាសាស្ត្រាចារ្យនិងអ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពអំពីផលប៉ះពាល់ទៅលើសង្គមខ្មែរដោយសារកង្វះខាតការស្រាវជ្រាវនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីច្បាប់អាហារសេសសល់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងតទៅនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៃយប់នេះ
ក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍ពីឧបទ្ទវហេតុនៃយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីនៅក្នុងសមុទ្របាល់ទិកអង្គការសហប្រជាជាតិរាយការណ៍ពីការស្លាប់របស់ជនស៊ីវិលអាហ្គានីស្ថានកំពុងកើនឡើងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF អំពាវនាវឱ្យប្រទេសចិនធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ច
តទៅនេះលោកចឹងពូជីនផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណយន្តហោះឆ្លប់យូកា Air Force របស់អាមេរិកមួយគ្រឿងដែលហោះពីលើសមុទ្របាល់ទិកត្រូវបានស្ទាក់ដោយយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីធុន SU-27យោធាអាមេរិកនិយាយថាឧបទ្ទវហេតុនេះបង្ហាញពីឥរិយាបថដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈនិងគ្មានសុវត្ថិភាពរបស់រុស្ស៊ីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីទីបញ្ជាការដ្ឋានអឺរ៉ុបអាមេរិកដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងដែនអាកាសអន្តរជាតិនិងនៅពេលដែលយន្តហោះអាមេរិកមិនបានហោះចូលក្នុងដែនអាកាសរុស្ស៊ីនោះឡើយអ្នកនាំពាក្យយោធាអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN ថាយន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីនោះបានហោះឆ្វែលដោយចន្លោមខាមខុសប្រក្តីនៅពេលដែលយន្តហោះនោះបានខិតមកគៀកនឹងយន្តហោះអាមេរិកត្រឹមតែ15ម៉ែត្រពីគ្នាតែប៉ុណ្ណោះកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីបានហោះហើរយ៉ាងគៀកនឹងនាវា USS Donald Cook របស់អាមេរិកនៅក្នុងដែនទឹកអន្តរជាតិក្នុងសមុទ្របាល់ទិកផងដែរក្រុមនាវិកនៅលើនាវាចម្បាំងរបស់អាមេរិកមានភាពស្រឡាំងកាំងនៅពេលដែលឃើញយន្តហោះSU-24 ដែលបំពាក់ដោយអាវុធរបស់រុស្ស៊ីបានហក់គៀកត្រឹមតែ9ម៉ែត្រពីនាវាពិឃាតគឺគៀកស្ទើរនឹងប៉ះទឹកទៅហើយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីបានបដិសេធសកម្មភាពនេះមិនមែនជាទង្វើបង្កហេតុនោះទេហើយថាយន្តហោះរុស្ស៊ីទាំងនោះគឺគ្រាន់តែធ្វើការហោះហើរសាកល្បងនិងគ្រាន់តែហោះមើលនាវាពិឃាតដូណាឃុករបស់អាមេរិកប៉ុណ្ណោះហើយក្រោយមកយន្តហោះរុស្ស៊ីក៏បានហោះចេញទៅបាត់វិញដោយគោរពទៅតាមវិធានសុវត្ថិភាពគ្រប់បែបយ៉ាងអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាចំនួននៅអាហ្គានីស្ថានបានបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់និងរបួសជិត 2,000 នាក់នៅក្នុងរយៈពេល3ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះចំនួននេះកើនឡើង 2% បើប្រៀបធៀបរយៈពេលដូចគ្នាទៅនឹងឆ្នាំទៅចំនួនអ្នកស្លាប់និងរបួសនោះរួមទាំងការកើនឡើងនៃជនស៊ីវិលដែលរងរបួសចំនួន 11% ផងដែរគឺកើនឡើងដល់ជាង 1,300 នាក់ហើយប៉ុន្តែបានថយចុះនៅចំនួនអ្នកស្លាប់ 13% គឺនៅត្រឹមតែ600នាក់ប៉ុណ្ណោះការវាយប្រយុទ្ធគ្នាបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានចាប់តាំងពីក្រុមតាលីបានបានប្រកាសចាប់ផ្តើមការវាយលុកប្រចាំឆ្នាំរបស់ពួកគេនៅរដូវផ្ការីកកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនដែលបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចថានឹងមានការបង្ហូរឈាមកាន់តែច្រើនឡើងនៅឆ្នាំ2016នេះ ប្រធានបេសកកម្មផ្ដល់ជំនួយរបស់អង្គការសហភាពនៅក្នុងអាហ្គានីស្ថានលោកនីកូឡាហៃសុំបានអំពាវនាវដល់ភាគីទាំងអស់ក្នុងជម្លោះនៅអាហ្គានីស្ថានឲ្យចាត់វិធានការបង្ការដើម្បីការពារជនស៊ីវិលនិងនៅពេលធ្វើប្រតិបត្តិការនានាលោកនីកូឡាសហើយសុំថ្លែងថាទោះបីជាជំនួសកានឡាងក៏ដោយក៏ជនស៊ីវិលមិនចាំបាច់ត្រូវមានការរងទុកវេទនានៅតាមជំនួសនោះទេប្រសិនបើភាគីទាំងអស់អនុវត្តច្បាប់និងសន្តិសុខអន្តរជាតិនិងកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានម៉ត់ចត់នោះបេសកកម្មផ្ដល់ជំនួយរបស់អង្គការសហភាពជាតិនៅអាហ្គានីស្ថានបានកត់ត្រាចំនួនអ្នកស្លាប់និងរបួសដែលជាជនស៊ីវិលចំនួនជាង 11,000 នាក់រួមទាំងអ្នកស្លាប់3,500 អ្នកកាលពីឆ្នាំ2015ផងដែលនេះជាចំនួនអ្នកស្លាប់ច្រើនជាងគេបង្អស់ចាប់តាំងពីក្រុមអង្គការសហប្រជាជាតិបានចាប់ផ្ដើមកត់ត្រាទិន្នន័យអ្នកស្លាប់និងរបួសកាលពី7ឆ្នាំមកមន្ត្រីសំខាន់ម្នាក់នៃមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF កំពុងអំពាវនាវដល់ប្រទេសចិនឲ្យបន្តការខំប្រឹងប្រែងដល់លំដាប់ដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំរបស់ខ្លួនដោយធ្វើឲ្យកាន់តែងាយស្រួលឡើងដើម្បីផ្លាស់ប្តូរការកាន់កាប់និងការចាត់ចែងក្រុមហ៊ុនបរាជ័យហើយដោយធ្វើឲ្យធនាគារផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីនិងការប្តូររូបិយប័ណ្ណទៅតាមតម្លៃទីផ្សារ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកពូសុវណ្ណណាសាស្ត្រាចារ្យនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពបានឲ្យដឹងថាកង្វះខាតការស្រាវជ្រាវបានធ្វើឲ្យសង្គមខ្មែរមើលបំណាំគ្នាដោយគ្មានអំណាចអំណាងត្រឹមត្រូវហើយវិបត្តិសង្គមជាច្រើនមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយនៅឡើយទេលោកបានថ្លែងដូច្នេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីការប្រកាសផ្សព្វផ្សាយជាផ្លូវការនៃរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវដែលមានចំណងជើងថាការស្រាវជ្រាវនៅកម្ពុជាបង្កើតគំរូដើម្បីកសាងសមត្ថភាពសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះរវាងលោកហូរស្មីនៃ VOA និងលោកសាស្ត្រាចារ្យពូសុវណ្ណណាអំពីផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានទៅលើសង្គមខ្មែរដោយសារកង្វះខាតនៃការស្រាវជ្រាវនេះដូចតទៅ
អញ្ចឹងចង់ឲ្យលោកគ្រូជួយបញ្ជាក់ថាអាកង្វះខាតនៃការស្រាវជ្រាវក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃវាអាចជាដើមចមនៃគល់រឿងបញ្ហាធំៗដូចរងឯរឿងកើតមានអយុត្តិធម៌សង្គមអីហ្នឹងឬក៏និយាយថាការចោទប្រកាន់គ្នាទៅមូលដ្ឋាន
ហ្នឹងហ្នឹងឯងខ្ញុំជាបឋមខ្ញុំសូមអរគុណដែលបានសួរសំណួរនេះសំណួរនេះប៉ះពាល់រឿងការខ្វះខាតសំខាន់ណាស់នៃការស្រាវជ្រាវដោយជាពិសេសពួកសង្គមយើងខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងធ្វើការស្អីមួយធ្វើសកម្មភាពអីមួយដល់គ្មានការគិតនៃការប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននៃសង្គមបាទតាមសង្គមនេះខ្ញុំចង់និយាយថាចេះពេលយើងចេញសារពេលយើងធ្វើការចោតប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងយើងមានការខ្វះខាតដើម្បីយើងយក data យកយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីស្រាវជ្រាវដែលរឿងហ្នឹងរឿងពិតអត់ខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភណាស់ដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃឃើញសង្គមយើងដល់សារមានយុវជនមួយចំនួនហើយនឹងមានសកម្មជនមួយចំនួនទៀតចេះទៅធ្វើបាតកម្មទៅធ្វើចេញសារអីដល់ខ្វះការគិតគូរពីការប៉ះពាល់ហើយថ្ងៃអនាគតទៅអផលដែលធ្វើហ្នឹងនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនធំមានការយល់ច្រឡំហើយមានការខ្វែងគំនិតគ្នានេះជាការខ្វះការត្រិះរិះហើយយើងត្រូវការធ្វើការស្រាវជ្រាវដើម្បីឲ្យយល់ច្បាស់ថាទង្វើរបស់យើងមួយហ្នឹងតើអាចប៉ះពាល់អ្វីខ្លះហើយនឹងហើយជាកត្តាសំខាន់ដែលក្រុមសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំហ្នឹងចង់ឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ដើម្បីយើងយកឯកសារយើងយកទរណីពិតកត់ដើម្បីការពារអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាព
អញ្ចឹងលោកគ្រូគិតថាសពថ្ងៃអាចថារដ្ឋាភិបាលបើយើងនៅមើលទៅខាងរដ្ឋាភិបាលថាគាត់មានការខ្វះខាតការស្រាវជ្រាវដែរទេបានជាបញ្ហាដូចថាដីធ្លីមួយចំនួនធំនៅតែវាជាប់ស្រេះដោះអត់ចេញហើយការផ្ដោតដីសម្បត្តិមានប្រកបជាបញ្ហា
អានេះជាការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំថារាជរដ្ឋាភិបាលយើងលោកខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពដែរលើការចង់ដឹងចង់ស្វែងយល់ប៉ុន្តែគន្លឹះដែលសំខាន់បំផុតដែលយើងត្រូវតែស្វែងយល់មែនទែនគឺថាប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកប៉ះពាល់ដល់ចំនួន យើងមិនតាមខ្ញុំដឹងគឺមានការកង្វះខាតមួយចំនួនធំដែលมันបានឲ្យគាត់ចូលរួមក្នុងការបច្ចេកយោបល់បច្ចេកមតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចម្បងចម្បងដោយបញ្ហាសិទ្ធិដីធ្លីដោយបញ្ហាការពារត្រីនៅទន្លេសាបកាន់បញ្ហាអីយើងទៅសួរគាត់វិញព្រោះជុំកាលទៅគាត់មានការចេះដឹងច្រើនជាងយើងផងអារឿងធ្វើម៉េចការពារព្រៃដូចបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំទៅមកពីអរ៉ៃហើយខ្ញុំបានជួបជាមួយពួកហ្នឹងគេថាខ្មែរដើមនៅអរ៉ៃហ្នឹងគាត់ថាគាត់ចេះការពារព្រៃឈើប្រកាយជាងពួកយើងដែលយើងនៅសង្គមរដ្ឋថ្ងៃជាតិអញ្ចឹងសំណុំពររបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺថាយើងការធ្វើការអីមួយមួយទាល់តែយើងយកមតៈយើងយកមកយោបល់ឲ្យសំឡេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនធំដែលនៅហ្នឹងទុកធ្វើជាអនុសាសន៍ដើម្បីយើងធ្វើការឲ្យវាមានសុពលភាពហើយមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមយើងទាំងមូល
ថ្មីថ្មីនេះគឺឃើញខាងលោកប្រធានត្រីគាត់ធ្វើអីមួយនេះថាតាមរឿង Facebook រឿងអីហ្នឹងហើយគាត់និយាយរឿងរាជរម្ដងថាធ្វើម្ដងថាអត់តែអាហ្នឹងវាអាចជាគ្រោះថ្នាក់ទៅលើថាគាត់ខ្វះការស្រាវជ្រាវខ្លាំងមើលទៅគាត់យ៉ាងម៉េច
នេះជាសម្ដេចយុរមត្រីលោកមានគោលនយោបាយត្រឹមត្រូវហើយលោកចង់ការអភិវឌ្ឍចង់ឲ្យចរាចរប៉ុន្តែយើងធ្វើអីមួយតើយើងគិតពីផលប៉ះពាល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយបើយើងធ្វើអីកែមួយដល់មានការខ្វះខាតនៃការស្រាវជ្រាវខ្វះខាតនៃការយកមតិគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមកអនុវត្តនេះជាបញ្ហាមួយដូចជារឿងច្បាប់ចរាចរណ៍ហ្នឹងជាគំរូមួយដែលយើងគួរតែរៀនសូត្រដើម្បីថ្ងៃក្រោយទៅយើងធ្វើការងារឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន
ថ្មីថ្មីនេះលោកគ្រូមានឃើញថាប្រសិទ្ធភាពនេះដែលថាចេញមកចោតប្រកាន់ដោយអត់មានការស្រាវជ្រាវឬករណីនិស្សិតអីដែលដាក់ពាក្យប្តឹងលោកកឹមសុខាតើហ្នឹងវាអាចជាគំរូមួយដែលជាបញ្ហាដែលយើងគួរសិក្សាន
េះជាការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំបានបង្ហាញច្បាស់ហើយថាយើងធ្វើការអីខ្វះការពិចារណាខ្វះការស្រាវជ្រាវដិតដល់ហើយយើងទៅជៀសវាងជាមិនទេពីការឮហើយនឹងការអត់ពិភាក្សាយោបល់ហើយយើងទៅពេលណាយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវដោយពួកខ្ញុំជាពិសេសខ្ញុំក៏បានស្ដាប់ឮរឿងចំនួននិស្សិតយើងមួយចំនួនដែលចាប់ប្រកាន់ខាងគណៈបកខាងសង្គ្រោះជាតិដែលមានអាយដាមខឹមសុខាអីជាដើមហើយខ្ញុំជឿជាក់ថានិស្សិតទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើការហ្នឹងខ្វះការស្រាវជ្រាវពិតប្រាកដដើម្បីយើងចូលទៅនេះជាការបំបែកក្រុមយុវជនទៅវិញទេមិនមែនជាការបង្រួមដូចយើងចង់បានទេយើងទៅធ្វើម៉េចដើម្បីយើងមុនចោតប្រកាន់ស្អីគេមួយតើយើងមានការធ្វើការស្រាវជ្រាវជាក់ស្ដែងហើយយើងមានអំណះអំណាងពិតប្រាកដហើយខ្ញុំសូមសំណូមពរថារាជរដ្ឋាភិបាលក្តីត្រូវស្ដាប់សម្លេងទាំងសងខាងកុំស្ដាប់តែម្ខាងហើយយកនឹងជាទិសដៅរបស់គោលនយោបាយដើម្បីយើងធ្វើការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជា
ការដែលស្រីចម្រើននេះតើលោកគ្រូមើលឃើញតែគាត់ខ្វះត្រង់ណាលោកគាត់មានតាំងពីលេងអីគាត់ថាអាងគាត់ចេះតែដាក់ពាក្យប្តឹងចូលឡាយចូលឡាឥឡូវរឿងទៅជាល្បីល្បាញទៅវាចង់ខោរឿងអីផ្សេងៗទៀត
ខ្ញុំថានិស្សិតដែលថាធ្វើការរឿងចោតប្រកាន់ហ្នឹងមើលតាកលឹះដែលអវិជ្ជមានលើបុគ្គលហើយគាត់ចោតប្រកាន់យើងត្រូវគិតគូរថាបើគេធ្វើយើងវិញតែយើងគិតគូរយ៉ាងម៉េចហើយអំណះអំណាងគាត់សពថ្ងៃហ្នឹងតែមានអ្នកវិភាគឯករាជ្យមួយឬមានស្ថាប័នណាមួយដែលវិនិច្ឆ័យថាគាត់ធ្វើនឹងត្រូវនេះជាកត្តាខ្វះខាតរបស់ក្រុមនិស្សិតដែលចោតប្រកាន់គេដោយគ្មានភ័ស្តុតាងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយភ័ស្តុតាងហ្នឹងគឺភ័ស្តុតាងតាមមកខាងឯទៅផតាងទៅមានទាំងសងខាងអាហ្នឹងហើយបានថាយើងធ្វើអីដែលមានប្រសិទ្ធភាព
សំណួរចុងក្រោយលោកគ្រូមើលទៅតើប្រទេសយើងនឹងវានៅខ្វះខ្លាំងការសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយបើនៅបន្តខ្វះជាងទៀតតើវាអាចធ្វើឲ្យបង្អាក់ដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេស
នេះជាសំណួរមួយដល់ល្អពិសេសខ្ញុំសូមមានការផ្ដាំផ្ញើចាស់ពួកខ្ញុំបានទៅសភានិស្សិតមួយចំនួនហើយនិស្សិតយើងបាននិយាយថាបើគ្មានការស្រាវជ្រាវគ្មានការអភិវឌ្ឍជាក់ស្ដែងពិតប្រាកដហើយយូរឡុងទេអញ្ចឹងបាននិយាយថាម៉េចបាននេះថាយុវជនយើងសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះលោកនិស្សិតយើងចង់បានការស្រាវជ្រាវជាកត្តាសំខាន់មួយពួកពាក្យចចាមអារាមស្អីពាក្យនិយាយតគ្នាអីហ្នឹងគឺជាពាក្យមួយដែលបំបែកបំបាក់ទេមិនមែនតែពាក្យមួយដែលយើងធ្វើឲ្យយើងមានការបង្រួមបង្រួមទេអញ្ចឹងការស្រាវជ្រាវជាក់ស្ដែងហ្នឹងដើម្បីយើងការអភិវឌ្ឍសង្គមក្តីការរីចម្រើនខានសេដ្ឋកិច្ចក្តីគឺយើងត្រូវការស្រាវជ្រាវមួយដែលជាក់ស្ដែងដែលពិតប្រាកដហើយដល់យកមតិរួមទាំងអស់ដើម្បីយកដូចជាការស្រាវជ្រាវនៅខ្ញុំធ្វើការសិក្សាទាំងនេះ
គឺមានអីជួយបន្ថែមទៀតបាទ
ខ្ញុំចង់បន្ថែមចេះថាជាពិសេសជួយបន្ថែមថាគួរឲ្យសំណុំពរឲ្យក្រសួងអប់រំឲ្យគិតគូរពិចារណាជាពិសេសចាប់ បីថ្នាក់ពីតូចទៅឲ្យយើងពេលណាយើងបរៀនក្មេងឲ្យគាត់ក្មេងនឹងចេះសួរសំណួរចេះពិចារណា critical thinking នឹងឲ្យគាត់ចេះសួរហើយយើងតែគាត់ចង់ចេះអីគាត់ចង់ដឹងអីក្រំបើជាងការយើងចង់ជំរុញឲ្យគាត់ធ្វើតាមអ្វីដែលយើងចង់បានមានការសំខាន់ណាស់ដូចនៅសកលវិទ្យាល័យជាដើមឲ្យគ្រូមួយចំនួនធំគាត់អត់ពេលក្រៅអំពីធ្វើការចូលបង្រៀនយើងជា teaching institution គាត់បើជាងការស្រាវជ្រាវការស្រាវជ្រាវមានប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់ទៅអនាគតដើម្បីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដោយប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយយើងបន្តិចទៀតទៅឥឡូវបច្ចុប្បន្ននេះយើងចូលសមាហរណកម្មអាស៊ានហើយហើយការស្រាវជ្រាវមានខ្វះខាតព្រោះមានការខ្វះខាតតាំងពីធនធានមនុស្សតាំងពីការស្រាវជ្រាវហើយមានបញ្ហាមួយចំនួនធំដែលយើងចង់ធ្វើការស្រាវជ្រាវប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលយើងក៏មានគំនិតមិនឲ្យយើងចង់ដឹងចង់លឺចឹងដែរអញ្ចឹងការនេះទាល់បើកទូលំទូលាយតិចព្រោះការស្រាវជ្រាវមានអត្ថប្រយោជន៍ណាស់ដើម្បីយើងយល់ច្បាស់តែភាពវិជ្ជមាននៅក្នុងសង្គមមានឯខ្លះភាពអវិជ្ជមានឯខ្លះហើយយើងត្រូវធ្វើការស្រាវជ្រាវដើម្បីយើងបញ្ជាក់ថាការនឹងពិតឬមិនពិតសូមអរគុណ
អរគុណច្រើនគ្រូបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់ VOA មានផ្សាយឡើងវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈវិទ្យុសំបកឃ្មុំ FM 105ចំនួន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង7កន្លះនិងនៅពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអរគុណ
ច្បាប់ថ្មីដែលត្រូវបានអនុម័តកាលពីខែកុម្ភៈបានធ្វើឲ្យប្រទេសបារាំងក្លាយជាប្រទេសដំបូងគេដែលដាក់កំហិតទៅលើការខ្ជះខ្ជាយអាហារដែលសេសសល់ពីផ្សារទំនើបដោយបង្ខំឲ្យហាងធំៗផ្ដល់អាហារដែលនៅអាចបរិភោគបានដល់អង្គការសប្បុរសការតាក់តែងច្បាប់នេះកាត់បន្ថយអាហារដែលនៅសល់ប្រមាណ7លានតោននៅក្នុងប្រទេសបារាំងជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលភាគច្រើនពីសំណាក់អ្នកបរិភោគប៉ុន្តែអ្នកស្រី Lisa Bryan រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងប៉ារីសមកថានេះគ្រាន់តែជាជំហានទី1ប៉ុណ្ណោះនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ហាង Salvation Army គឺជាកន្លែងលក់បញ្ចុះតម្លៃអ្នកអាចទិញទំនិញដោយចំណាយតិចតួចដែលជាការជួយដល់សង្គមពួកគេមានថវិកាតិចតួចអ្នកស្រី Zina Tigrin ជាស្ត្រីមេម៉ាយមានកូន2នាក់បានបាត់បង់ការងារកាលពី2ខែមុន
C'est génial c'est voilà
វាជាការល្អណាស់ហាងនេះពិតជាជួយអ្នកដែលកំពុងត្រូវការជំនួយខ្លាំង
ផ្សារទំនើបក្នុងស្រុកផ្ដល់ទំនិញឲ្យហាងនេះ
ce sont des produits frais
យើងទទួលបានអាហារនៅល្អមានអនាម័យពិសេសអាហារដែលលក់មិនដាច
់ des invendus
ការបរិច្ចាគទាំងនោះពីមុនគឺជាការស្ម័គ្រចិត្តឥឡូវច្បាប់ថ្មីនេះតម្រូវឲ្យផ្សារទំនើបផ្ដល់អាហារដែលលក់មិនចេញតែនៅបរិភោគបានទៅឲ្យអង្គការសប្បុរសឬត្រូវពិន័យ4000ដុល្លារនេះជាជោគជ័យលើកទី1ហើយសម្រាប់លោក Arash Dharambash ទីប្រឹក្សាសាលាក្រុងនៅសង្កាត់ Courbevoie នៅទីក្រុងប៉ារីសក្រោយយុទ្ធនាការទាមទារឲ្យសភាអនុម័តច្បាប់អាហារនេះឥឡូវលោកសង្ឃឹមថាប្រទេសដទៃទៀតនឹងធ្វើដូចគ្នា
We have got the same crisis all the world
ពួកយើងមានវិបត្តិដូចគ្នានៅលើពិភពលោកនេះពួកយើងមានលទ្ធភាពក្នុងការជួយជនក្រីក្ររាល់យប់ផ្សារទំនើបមួយបោះចោលអាហារដែលពួកគេលក់មិនបាច់50គីឡូក្រាម
ប៉ុន្តែច្បាប់ថ្មីនេះមិនធ្វើឲ្យការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនទេនៅផ្សារខ្លះផ្សារ Carrefour នៅខាងលិចទីក្រុងប៉ារីសបានបរិច្ចាគអាហារប្រមាណជាង300,000រៀងរាល់ឆ្នាំផ្សារនេះក៏បានប្រើនំប៉័ងនិងផ្លែឈើដែលលក់មិនចេញជាប្រយោជន៍ផងដែរ
nous depuis des années on
ពួកយើងមិនបោះអ្វីចោលនោះទេទោះបីផលិតផលទាំងនោះហួសកំណត់ក៏យើងអាចបំលែងវាទៅជាសាំងជីវៈសម្រាប់ឡានដឹកទំនិញរបស់យើងបានដែរ
អង្គការសប្បុរសបារាំងស្វាគមន៍ច្បាប់ថ្មីនេះប៉ុន្តែអ្នកខ្លះបារម្ភថាមានអាហារលើសតម្រូវការ
ធ
ម្មតាយើងមិនមានវិធីសាស្ត្រឬសមត្ថភាពក្នុងការចែកអាហារទៅមនុស្សជាច្រើនជាងនេះទេ
គ្រប់គ្នាយល់ស្របថានៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានពលរដ្ឋ9លាននាក់រស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រមិនមានហេតុផលណាមួយត្រូវខ្ជះខ្ជាយអាហារនោះទេ
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអមេរិក
អំឡុងពេល10ឆ្នាំមកនេះក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន60មានស្ត្រីចំនួន100នាក់បានទទួលពានរង្វាន់ស្ត្រីអន្តរជាតិនៃសេចក្តីក្លាហានដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា International Women of Courage Award ពានរង្វាន់ស្ត្រីអន្តរជាតិនៃសេចក្តីក្លាហានឆ្នាំ2016នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដ៏អស្ចារ្យដែលទទួលស្គាល់ដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំនេះស្ត្រីចំនួន14នាក់ដែលបានមកពីទូទាំងពិភពលោកបានទទួលពានរង្វាន់ស្ត្រីអន្តរជាតិនៃសេចក្តីក្លាហាននេះអ្នកទាំង14នាក់នោះរួមមាន លោកស្រីសារ៉ាហូសេនដែលជាមេធាវីផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សគឺជាស្ត្រីដែលជួយព្រៀងច្បាប់ដ៏សំខាន់លើកដំបូងបង្អស់ដើម្បីប្រឆាំងការប្រើអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសលោកស្រីនីហាណៃអាលីអាឡូឡាគីគឺជាស្ត្រីឈានមុខគេនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែលលោកស្រីបំពេញការងារជារដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការច្បាប់និងជាស្ត្រីយេម៉ែនតែម្នាក់គត់ក្នុងចំណោមគណៈប្រតិភូប្រទេសយេម៉ែនដែលបានចូលរួមកិច្ចចរចាសន្តិភាពលោកស្រីដេប្រាបាទីសអេស្ត្រាដាបានបដិសេធទទួលសំណូកនិងបានលាតត្រដាងពីការជួញដូរថ្នាំញៀននិងការជួញដូរមនុស្សរបស់នាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ដែលកាន់កាប់ដោយបរិសុទ្ធក្នុងប្រទេសបេលីលោកស្រីរតជារឿងវឌ្ឍនាផានិតត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកចូលរួមជួយផ្លាស់ប្តូរអេរីយ៉ាបតនៃការអានសិភៅដោយសារតែហាងលក់សិភៅរបស់លោកស្រីបានជួយលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅប្រទេសថៃលោកស្រីឡាទីហ្វាអ៊ីបានស៊ីទៀនធ្វើការជាមួយគ្រួសារនិងក្រុមយុវវ័យក្នុងការលើកកម្ពស់សន្តិភាពក្នុងប្រទេសបារាំងកូនប្រុសរបស់លោកស្រីត្រូវបានសម្លាប់ដោយក្រុមភៀវរៈកលោកស្រីវីគីអេនតៃតៃម៉ាបានស៊ើបអង្កេតលើករណីពួកថ្មប់ដែលសម្លាប់និងលក់អវយវៈរបស់មនុស្សកាត់ជំងឺភឿបើទោះបីជារងការគំរាមកំហែងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកស្រីនៅតែបន្តការងារលោកស្រីជាសកម្មជននៅក្នុងប្រទេសតង់ហ្សានីដដែលលោកស្រីតាលម៉ាអាល់ដេណាបានចាប់ផ្ដើមអាជីពជាអ្នកមើលការខុសត្រូវក្នុងអាគារមួយប៉ុន្តែសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះលោកស្រីគឺជាអគ្គរដ្ឋអាជ្ញារបស់ប្រទេសឃ្វាតាម៉ាឡាជាកន្លែងដែលលោកស្រីធ្វើកិច្ចការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនិងការប្រាអំពើហិង្សាលើស្ត្រីលោកស្រីអាវ៉ាដែលអាម៉ុកម៉ត់កូកូអាម៉េតត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទបង្កើតឲ្យមានចលនាស្ត្រីលក់តែនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់មានស្ត្រីរាប់ពាន់នាក់បានចូលរួមជាមួយលោកស្រីដើម្បីទាមទារសិទ្ធិអំណាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់ស្ត្រីលោកស្រីបណ្ឌិតអាហ្កាមណៅហ្សាត់ហាសិនគឺជាស្ត្រីទី1ក្នុងចំណោមមនុស្សដែលបានបញ្ចេញមតិនៅពេលដែលក្រុមអៃសៀលបានសម្លាប់ចាប់ខ្លួននិងធ្វើបាបក្រុមជនអំបូរភៀតតិចយ៉ាស៊ីឌីដែលជាស្ត្រីលោកស្រីធ្វើកិច្ចការដើម្បីធានាថាជនរងគ្រោះទទួលបានជំនួយដែលពួកគេត្រូវការលោកស្រី Zuzana Svetlova គឺជាស្ត្រីដែលក្រោកឈរទាមទារសិទ្ធិដល់ជនអន្តរប្រវេសន៍និងជនភៀសខ្លួននៅសាធារណរដ្ឋស្លូវាគីលោកស្រី Nisha Ayop ត្រូវបានចៅក្រមសម្រាប់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពីបទបដិភេទដែលករណីនេះបានធ្វើឲ្យលោកស្រីបដិញ្ញាចិត្តធ្វើការប្រឆាំងទាមទារសិទ្ធិសម្រាប់ក្រុមមនុស្សដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកស្រី Zana Namzawa បានសម្រេចចិត្តដើរតួនាទីជាអ្នកបកអាក្រាតអំពើពុករលួយនិងជួយការគាំទ្រដល់គ្រួសាររបស់អ្នកទោសនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីឪពុកលោកស្រីត្រូវបានឃាតករសម្លាប់ក្នុងនាមជាមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកស្រី Fatima Ta Mbai គឺជាចៅក្រមទី1ដែលជាស្ត្រីនិងជាចៅក្រមដ៏អស្ចារ្យមួយរូបក្នុងប្រទេសម៉ូរីតានីលោកស្រីបានដោះស្រាយករណីជាច្រើនដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៅក្នុងប្រទេសលោកស្រីលោកស្រីនីយូឡានត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពីបទការពារប្រជាជនចិនដែលមានសិទ្ធិស្របច្បាប់លោកស្រីបានទទួលរងការវាយដំយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលបណ្ដាលឲ្យលោកស្រីក្លាយជាជនពិការពាក់កណ្ដាលខ្លួនពីចង្កេះចុះក្រោមបើទោះបីជាលោកស្រីស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនេះក៏ដោយក៏លោកស្រីនៅតែបន្តការងារជំនួសមុខឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតដដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានថ្លែងថាស្ត្រីទាំង14នាក់នេះគឺជាស្ត្រីដ៏អស្ចារ្យនៃសេចក្តីក្លាហានសាររួមមួយនៃសេចក្តីក្លាហានទាំងនេះគឺថាកុំយល់ស្របទៅនឹងទង្វើដែលមិនគួរទទួលឬរងចាំឲ្យអ្នកផ្សេងក្រោកឈរដើម្បីយើងធ្វើទង្វើយុត្តិធម៌ទង្វើបែបអធ្យាស្រ័យនិងទង្វើនៃភាពទៀងត្រង
់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈពលរដ្ឋយេម៉ែន9នាក់បានទៅផ្ទេរពីគុកយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆកសមុទ្រខ្វាន់តាណាម៉ូនៃប្រទេសគុយបាទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅពេលដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ាជំរុញឲ្យមានការបិទគុកដល់ជំរងចម្រាននេះធ្វើឲ្យមានការជំទាស់ប្រឆាំងដ៏ខ្លាំងពីពួកគណបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងសភាអាមេរិកក៏ដោយ
រូបភាពតាមទូរទស្សន៍កាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍បានបង្ហាញពីអ្នកទោសដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងភេរវកម្មដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានទៅដល់រាជធានីរីយ៉ាតនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលនៅទីនោះពួកគេបានទទួលការពិនិត្យព្យាបាលរោគហើយមន្ត្រីកម្ពូលរបស់យេណាមយេម៉ែនម្នាក់បានរងចាំការទៅដល់របស់ពួកគេអ្នកទោសជាច្រើនបានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចំពោះការទទួលយកពួកគេនេះលោកអេសេឌីនអាល់អាបាន់ឌីហ៊ីរដ្ឋមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃប្រទេសយេម៉ែនបាននិយាយថាយើងកំពុងអនុវត្តកម្មវិធីដ៏ល្អមួយដែលផ្តល់ឲ្យពួកគេនូវសេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតដែលជាផ្នែកមួយនៃសង្គមដែលជាផ្នែកមួយនៃសង្គមនេះដែលផ្អែកលើសន្តិភាពប្រពន្ធពួកមន្ត្រីនិងពួកបះបោលអាហ្គានីស្ថានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការប្រយុទ្ធដ៏ខ្លាំងកំពុងផ្ទុះឡើងនៅជិតទីក្រុងខិនឌូភាគខាងជើងអាហ្គានីស្ថានសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកងទ័ពអាហ្គានីស្ថានបានសម្លាប់ពួកបះបោលតាលីបានយ៉ាងហោចណាស់ក៏44នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យរបួសជាច្រើនអ្នកទៀតនៅក្នុងការប្រយុទ្ធរយៈពេលមួយយប់នៅជុំវិញរដ្ឋធានីរបស់ខេនូការប្រយុទ្ធបានផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីពួកតាលីបានបានរៀបចំការវាយប្រហារដ៏សំខាន់មួយទៅលើប៉ុស្តិ៍សន្តិសុខនៅជុំវិញទីក្រុងខិនឌូភាគីទាំងពីរបានអះអាងពីការស្លាប់និងរងរបួសជាច្រើនអ្នកក្រុមជនភៀសខ្លួនសេរីកំពុងសម្ដែងនៅអំណរគុណរបស់ខ្លួនដល់សម្ដេចប៉ាប្រង់ស៊ីសចំពោះអ្វីដែលព្រះអង្គហៅថាកាយវិការប្រកបដោយការស្វាគមន៍នោះសម្ដេចប៉ាប្រង់ស៊ីសបានយកជនភៀសខ្លួនជនជាតិសេរី12នាក់ទៅកាន់ទីក្រុងរ៉ូមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីដំណើរយាងទស្សនកិច្ចដ៏ឆាប់រហ័សមួយទៅកាន់កោះលេសបូសដែលនៅប្រទេសក្រិចដែលនៅទីនោះជនចំណាក់ស្រុកជាច្រើនបានត្រូវគេឃុំឃាំងនៅទីនោះលោកហាសានជាជនភៀសខ្លួនសេរីបាននិយាយថាលោកសូមថ្លែងអំណរគុណដល់សម្ដេចប៉ាបដែលព្រះអង្គបានយកចិត្តទុកដាក់ដល់ជនភៀសខ្លួនទាំងអស់ជាពិសេសជនភៀសខ្លួនសេរីវិមានវ៉ាទីកង់បានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម3គ្រួសាររួមមានកូនក្មេង6នាក់នឹងរស់នៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាទីកង់សម្ដេចប៉ាបបានមានព្រះបន្ទូលថាការសម្រេចចិត្តរបស់ព្រះអង្គដើម្បីយកជនភៀសខ្លួនទាំងនោះទៅកាន់ទីក្រុងរ៉ូមជាសកម្មភាពមនុស្សធម៌សុទ្ធសាធហើយមិនពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពនយោបាយទេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយងហាប់នៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការណ៍ថាកូរ៉េខាងជើងកំពុងប្រុងប្រៀបបំពេញការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយនឹងធ្វើការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលើកទី5ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយងហាប់នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាខ្លួនបានដឹងអំពីរឿងនេះពីប្រភពនានារបស់រដ្ឋាភិបាលថាសកម្មភាពនៅទីកន្លែងធ្វើការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរពីគីរីរបស់កូរ៉េខាងជើងមានការកើនឡើង1-3នៅពេលថ្មីៗនេះមន្ត្រីដែលមិនប្រាប់ឈ្មោះជាយៈថាគេបានឃើញរថយន្ត Trax កំពុងបើកចេញបើកចូលពីទីកន្លែងនោះដែលមានការដឹកពួកអ្នកបច្ចេកទេសនុយក្លេអ៊ែរផងដែរចំនួនមនុស្សស្លាប់មកពីការរំជួយផែនដីដ៏ខ្លាំងមួយនៅក្នុងប្រទេសអេក្វាដ័របានឡើងទៅដល់77នាក់ហើយមនុស្សរាប់រយនាក់ទៀតបានរងរបួសលោក George Glass អនុប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអេក្វាដ័របាននិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ទំនងជាកើនឡើងនៅពេលដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញប្រទេសបន្តហូរចូលនោះក្រុមជួយសង្គ្រោះកំពុងខិតខំឲ្យទៅដល់ទីក្រុងកំពង់ផែដែលមានមនុស្សរស់នៅដុំដុំហើយនឹងឆ្នេរសមុទ្រសម្រាប់ពួកទេសចរដែលនៅទីនោះការរំជួយផែនដីកើតមានឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍លោកអនុប្រធានាធិបតីអេក្វាដ័របាននិយាយថាវាជាការសំខាន់ណាស់ដែលប្រជាពលរដ្ឋអេក្វាដ័រនៅរក្សាការសង្កត់ក្នុងអន្លង់ពេលមានភាពអាសន្នជនជាតិជប៉ុនរាប់ពាន់អ្នកដែលមានការភ័យខ្លាចកំពុងស្ថិតនៅក្នុងយប់ទី3នៅមជ្ឈមណ្ឌលជំនះនៅពេលដែលការរំជួយផែនដីបន្តធ្វើឲ្យរង្គើកោះគីយូស៊ុដែលជាកោះដ៏សំខាន់មួយនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសជប៉ុនមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏41នាក់ដែរបានស្លាប់ហើយមនុស្សជិត2000នាក់ទៀតបានរងរបួសចាប់តាំងពីថ្ងៃប្រហ័សមកដោយសារការរំជួយផែនដីដ៏ខ្លាំងនោះ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.